αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μια εκπομπή που σήμερα επισκέπτεται σε αντίθεση με την αναμενόμενη θαλασσινή διάσταση αυτών των καλοκαιρινών ημερών που λογικά αποτελεί το σημείο αναφοράς και την πηξίδα, τον προσανατολισμό των περισσότερων, στην άλλη πλευρά που συνήθως ταιριάζει με τις χειμωνιάτικες αποδράσεις αλλά παραμένει ιδιαίτερα γοητευτική σε πολλά μέρη του κόσμου, τα οποία ιδιαίτερα απέχουν μάλιστα από τις ακτές, και δεν είναι άλλο παρά οι πεδιάδες, τα ποτάμια, οι λίμνες και βεβαίως πάνω απ' όλα τα βουνά, που ακόμα και αν έχουν μια χειμερινή, σαν να λέμε, αίσθηση μέσα από τις μουσικές τους περιπέτειες, ειδικά στις πολύ ζεστές μέρες η ιδέα αυτή ταιριάζει ιδεωδώς. Έτσι ξεκινάει σήμερα μια βόλτα στα βουνά με το βηματισμό του περιπατητή που αναζητά την αναψυχή, ίσως την περιπέτεια και βεβαίως αυτή τη δροσιά και την σκιά που αφήνει τον άνθρωπο να λειτουργήσει στα φυσιολογικά του επίπεδα και να νιώσει όλες αυτές τις λεπτές αποχρώσεις της φύσης που τον αγκαλιάζει. Εδώ από την περίφημη σουίτα Peer Gynt του Edvard Grieg, που ένας μικρός έχει ξεκινήσει μια βόλτα, όπως όλοι συνήθως οι περιπατητές των βουνών, προς το άγνωστο. Έτσι, με ενθουσιασμό ξεκινάμε το περιπατό μας στα στοιχεία της φύσης που απέχουν από τις ακτές και ξεκινήσαμε με τα βουνά. Τα βουνά από τον Edvard Grieg, και θα ήθελα να περάσω σε ένα λιγότερο γνωστό, ίσως και ως επιτοπλίστον άγνωστο στην Ελλάδα, συνθέτη, τον Ernest John Moran. 31 Δεκεμβρίου 1894 γεννήθηκε. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μετά από εγκεφαλική αιμορραγία και πέφτοντας στο νερό. Την 1η Δεκεμβρίου, επίσης λοιπόν Δεκέμβριος του 1950, ένας Άγγλος συνθέτης, του οποίου το έργο επηρεάστηκε έντονα από την αγγλική, την ιρλανδική λαϊκή μουσική, τον οποίον ήταν και επιμελής συλλέκτης. Κάτι στον Μπάρτοκ, ας πούμε, μάζευε τις παλιές τους αυτές μελωδίες και τις μετέτρεπε σε μια λυσίδα από συνεχή μουσική, θα έλεγε, ροής, που διοχετεύτηκε σε ορχιστρικά κομμάτια, σε κονσέρτα, σε έργα δωματίου, σε έργα για σόλο όργανο, για σόλο πιάνο. Και χοροδιακά φυσικά, τραγούδια μεμονωμένα. Ήταν γιος κληρικού ο Έρνεστ Τζον Μόραν, σπούδασε στο Βασιλικό Κολέγιο με τον Charles Villiers Stanford και μάλιστα υπηρέτησε και στο στρατό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον οποίο μάλιστα και τραυματίστηκε. Μετά ήταν μαθητής του Τζον Άιρλαντ και έμειλε στη συνέχεια να τον συγκαταλέξουν μαζί με τον με την κορυφή των συνθετών όπως ήταν ο Βον Βίλιαμς, ο Άιρλαντ και μια ουσιαστικά γενιά οντίλιους συνθετών που εκπροσωπούσαν το ίδιο στυλ. Όπως θα ακούσετε, αυτή η ιδιαίτερα όμορφη μουσική ήταν το είδος, το στυλ της εποχής του, το στυλ δηλαδή του Μεσοπολέμου, ρομαντικό με τάσεις να ξεφύγει λίγο προς το ιμπρεσιονιστικό, τουλάχιστον σε σχέση με τους Άγγλους συνθέτες. Από το 1925 μέχρι το 1928 μάλιστα μοιράστηκε ένα εξοχικό σπίτι με τον συνθέτερ Peter Warlock. Ο Warlock ήταν ένας συνθέτης που εκτιμούσε ιδιαίτερα ο Δημήτρης Μητρόπουλος και απορούσε πώς δεν ήταν, του είχε διευθύνει πολλά έργα, πώς δεν ήταν πιο γνωστός. Είχε ένα μποέμικο τρόπο ζωής, όχι ο Warlock, αλλά ο Μόεραν προφανώς όμως μαζί με τον Warlock ήταν όλη εκείνη η εποχή που το μποέμ ήταν της μόδας και μάλιστα άρχισε να πίνει μάλιστα εκείνη την περίοδο και ήταν κάτι που γενικώς έκοψε τη δημιουργικότητά του και έσπηραν αυτούς όλες τις συνθήκες, τους σπόρους δηλαδή για να δημιουργηθεί η συνθήκη η οποία διέκοψε τη μετέπειτα ζωή του. Βεβαίως είχε μια φήμη για, από το 1930 και έπειτα για σημαντικά έργα, ειδικά μια συμφωνία και ένα κονσέρτο για βιολί. Και έτσι ο Μόραν συνέχισε τη ζωή του, παντρεύτηκε την τσελίστα, τότε ήταν πολύ σημαντική, την Πίρς Κέρτμορ, αλλά δεν κράτησε ο γάμος και ως εκ τούτου όταν έφυγε από τη ζωή ξαφνικά έφυγε μόνος και όλη αυτή η αίσθηση της ξαφνικής απώλειας που άφησε πολλά έργα όπως τη δεύτερη συμφωνία του αναλοκλήρωτα άφησε και το όνομά του λίγο στη λύθη. Επανήλθε όμως μετά από όπως συμβαίνει όταν κάποιο έργο είναι καλό, εκτίμηση αρκετών μαέστρων που έψαχναν καινούρια έργα, μία εξ αυτών είναι η με 4 γκράμμι βραβευμένη διευθύντρια της Φιλαρμονικής Οργίστρωσης του Μπάφαλο στην βόρεια περιοχή της Νέας Υόρκης, της πολιτείας Νέας Υόρκης, πολύ κρύα περιοχή, η Τζοάν Φαλέτα, η οποία έχει πραγματοποιήσει πάμπολες ερμηνείες νέων έργων και έχει επίσης βραβευτεί με γκράμμι για ηχογραφήσεις νέων συνθετών. Αλλά εδώ, μαζί με ένα ρεπερτόριο πολλών άλλων παλαιότερων συνθετών, τολμά να μεταφέρει αυτό το πολύ όμορφο έργο του Έρνεστ Τζον Μόραν, για τον οποίο σας μίλησα και έπρεπε να κάνω μια εισαγωγή, γιατί δεν τον γνωρίζουμε, που μιλάει για την περιήγησή του προφανώς στις βρετανικές εξοχές, που και αυτές έχουν τη γοητεία τους, στην χώρα των βουνών. Είναι ιδιαίτερα θελκτική αυτή η γραφή για ορχήστρα, δηλαδή η εξωτεχνία με την οποία χειρίζεται την ορχήστρα, τα χρώματα, όλα αυτά, ξεκινάει έτσι ήσυχα, όπως αναμένεται, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες κορυφώσεις, εξάρσεις, εκρήξεις, όλες γραμμένες με τόσο όμορφο τρόπο που απορείς γιατί δεν γνωρίζαμε νωρίτερα τον Έρνστ Τζον Μόραν. Τώρα με το έργο του «Στην χώρα των βουνών». Η ορχήστρα του Ulster, που έχει τη βάση της στο Belfast, ερμήνευσε εδώ με την καθοδήγηση της Joan Faletta μια εικόνα για τα δάση της Βρετανίας έτσι όπως την βίωσε ο συνθέτης Ernest John Moran. Σήμερα μιλάμε για τις δροσερές στιγμές που μπορεί κανείς να περάσει μέσα από τις περιπέτειες, μέσα από περιπάτους στα δάση, μέσα από την σχέση με την φύση και την σκιερή αυτή ατμόσφαιρα που δημιουργείται από την οργασμική αυτή εκδήλωση του πράσινου, η οποία έρχεται συχνά σε αντίθεση με τις ερημικές περιοχές που ο ήλιος χτυπά αλίπητα και αδυσόπιτα μέσα στις μεγάλες περιόδους του καύσωνα και τις έντονες αυτές έτσι, μέρες που από καιρού εις καιρού έρχονται μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν βγήκαμε μια βόλτα προς τα βουνά σήμερα και θα ήθελα να συνεχίσουμε, μιας και είπα για την ορχήστρα του Ulster, με τον Ιάπωνα μαέστρο Τάκου Ιουάσα, ο οποίος γεννημένος στην Οζάκα ήταν επίσης και πιανίστας και τσελίστας και φλαουτίστας, κλαρινετίστας. Δεν τον γνωρίζουμε στην Ελλάδα, αλλά έχει πραγματικά μια ιδιαίτερα σημαντική καριέρα και ειδικά στην Ευρώπη έχει διευθύνει κορυφαίες ορχήστρες και εδώ διευθύνει και πάλι την ορχήστρα του Ulster, όπως έκανε και προηγουμένως η Joan Faletta για έναν Άγγλο συνθέτη. Ο Ιάπωνας αυτός μαέστρος διευθύνει έναν Αμερικάνο συνθέτη με την ορχήστρα του Belfast και αυτός είναι ο ρομαντικός χαρακτηριστικά σημαντικός συνθέτης, διότι αυτός διαμόρφωσε την αμερικανική, σαν να λέμε, μουσική σχολή, έδωσε δηλαδή τα χαρακτηριστικά της πάνω στα οποία πάτησαν και ασχολήθηκαν και δημιούργησαν οι υπόλοιποι, ο Κόπλαντ, ο Μπενστάν κτλ. Και είναι ο ρομαντικός συνθέτης Edward McDowell, γνωστός περισσότερο για το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο, το οποίο παρουσίασε στη Νέα Υόρκη το 1889, το έπαιξε και ο ίδιος μάλιστα και διατηρεί ακόμα την δημοτικότητά του. Ένας συνθέτης που υποστηρίχθηκε από τον Λίστ, μιας και κανόνισε να παιχτεί η πρώτη του σουίτα στη Ζυρίχη, χαρούμενος από τις επιτυχίες του στην Ευρώπη και την αναγνώριση που είχε, γύρισε στην πατρίδα του για να νυμφευθεί την πρώτη μαθητριά του, αλλά μετά από μια σειρά συγκρούσεων που είχε με το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, το οποίο τον κάλεσε για να δημιουργήσει την πρώτη μουσική σχολή, διαφώνησε, όπως είπα, και παραιτήθηκε, με αποτέλεσμα να κλειστεί στον εαυτό του και να ακολουθήσει μια ψυχική κατάρρευση που τον οδήγησε στο να έχει τελικά μια αρρώστια, θα μπορούσε να πει κανείς, μια εκφυγή, ας πούμε, από την ισορροπημένη πρώτερη κατάστασή του προς την παιδικότητα. Αυτό είναι μια ατραπός, ας πούμε, των ψυχικών νοσημάτων που κάνει τον άνθρωπο να κλείται στον εαυτό του. Η σύζυγός του βέβαια του στάθηκε και μάλιστα λίγο πριν από το θάνατό του οργάνωσε και ένα φεστιβάλ στο Peterborough, στο New Hampshire, και ένα ίδρυμα ως μόνιμο ίδρυμα με τη μορφή θερινής κατοικίας για Αμερικανούς συνθέτες και συγγραφείς. Ο McDowell παραμένει γνωστός για έργα ρομαντικά σύντομα για πιάνο. Έχει γράψει πολλά, όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που είναι αυτή η πρώτη του σουίτα, αυτή για την οποία ο Λίστ υπήρξε έτσι υπέρμαχος και τον βοήθησε να παιχτεί τότε στη Ζυρίχη, η οποία σχετίζεται με τα δάση. Ήταν και αυτός ένας από τους, όπως όλοι οι ρομαντικοί συνθέτες, παθιασμένος περιηγητής των δασών, των βουνών και ευρύτερα της φύσης, και ως εκ τούτου συνέλεξε τις εντυπώσεις που ονόμασε τα πνεύματα του δάσους, που εδώ αποτελούν το πέμπτο μέρος αυτής της πρώτης του σουίτας, έτσι όπως το ερμηνεύει ο Τάκου Ιουάσα με την Συμφωνική Ορχήστρα του Ulster. Thank you. Ήταν λοιπόν το φινάλε από το πέμπτο μέρος της σουίτας έργο 42 αριθμός 1 του Edward McDowell. Εδώ το ακούσαμε από τον Τάκου Ιουάσα να διευθύνει την συμφωνική ορχήστρα του Alster. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα, μιας και μπήκαμε στα πνεύματα των δασών και στις βόλτες, να πάρω ένα απόσπασμα από την εκτενέστατη αυτή συμφωνία των Άλπαιων του Ρίχαρντ Στράους, την πασίγνωση για την οποία δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα, αλλά θα πάρω αυτό το μέρος που πραγματικά έχει την αίσθηση ότι ταιριάζει σε κάθε εποχή, μιας και μπαίνουμε μέσα στο δάσος, χωρίς, είναι πρωί ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει μεγάλη ζέστη δηλαδή, και αρχίζει η περιπέτεια. Για 5 λεπτά μπαίνουμε μέσα στο δάσος. Είναι ο μέλανας δρυμός και μέσα σε αυτό βρίσκουμε όλες τις μαγικές αυτές αποχρώσεις του φωτός, έτσι όπως διαπερνούν τα πολύ πυκνά, την πολύ πυκνή βλάστηση. Αλλά λίγο-λίγο περνάμε και προς τα ριάκια. Εκεί ανοίγει πλέον ο δρόμος και ξαφνικά βλέπουμε και έναν καταράκτη. Είναι ότι πρέπει για καλοκαίρι, δεδομένου ότι έτσι όπως το έχει ζωγραφίσει ο Στράους, νομίζω ότι πραγματικά σε πιτσιλάει το νερό, ας πούμε, και είναι και κάπως παγωμένο. Αυτή την αίσθηση έχεις, γιατί χρησιμοποιείς μεταλλικά όργανα ακριβώς στην ψηλή τους περιοχή, που δεν είσαι σίγουρος ποιες είναι ακριβώς οι νότες, και έτσι δημιουργείται αυτή η αίσθηση της φρεσκάδας και του απρόοπτου. Μετά περνάμε στα λιβάδια, πάλι τα ανθισμένα, και ξαναμπαίνουμε μέσα στο βουνό, όπου κάποια στιγμή χανόμαστε. Εκεί που χανόμαστε θα σταματήσουμε για να πάμε σε ένα άλλο βουνό, που και αυτό μιλάει για μυστήριο και περιπέτεια άλλου συνθέτη. Κάνουμε λοιπόν μια έτσι ανθολογία όλων αυτών των περιπατητικών διασταυρώσεων μεταξύ των συνθετών, των προσωπικών τους εμπειριών, των ζώων κτλ. Και παράλληλα νιώθουμε και τη δροσιά του βουνού. Είναι απαραίτητο. Βεβαίως εννοείται ότι ο Στράους, και αυτός ρομαντικός, έχει μια πολύ πιο ισχυρή συμφωνική παλέτα, όχι μόνο γιατί χρησιμοποιεί συνήθως διπλάσια από την κανονική ορχήστρα, αλλά γιατί και ξέρει πώς να γράφει για αυτήν και να εντυπωσιάζει ήδη από την αρχή. και για να μην χανόμαστε στις ρομαντικές μας διαθέσεις κατά την περιήγηση στο δάσος, να σημειώσουμε ότι σε λίγο θα δούμε ένα ριάκι, το οποίο σε ένα λεπτό θα μας βγάλει σε έναν καταράκτη, που θα το καταλάβουμε αμέσως βέβαια. Και όπως ακούσατε, έτσι μέσα σε αυτή την ευδαιμονία περνάμε σε τι άλλο, σε ανθισμένα λιβάδια με λουλούδια. Έχει απ' όλα αυτό το δάσος. Και ναι, βρεθήκαμε τώρα στα λιβάδια με τις αγελάδες, ακούτε και τα καμπανάκια και δεν μπορείς να πεις ακριβώς που είναι. Οι Άλπεις πιάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία βέβαια. Και με αυτή την ιδυλιακή βουκολική ατμόσφαιρα και εικόνα φεύγουμε από το ξεκάθαρο και πάμε στο μυστηριώδες, από έναν Γερμανό συνθέτη σε έναν Αμερικάνο συνθέτη. ένα από τα πιο ειδηλιακά στιγμιότυπα των Άλπεων μέσα από αυτή τη συμφωνία του Στράους, μας δίνει την αφορμή, το έναυσμα, ανοίγει την πύλη, τη μουσική, για να περάσουμε και σε έναν άλλο συνθέτη, Αμερικανός αλλά αρμενικής καταγωγής. Μιλάμε για τον Άλαν Βανές Τσακμακιάν ή αλλιώς Άλαν Χοβάνες, ένας από τους πιο παραγωγικούς συνθέτες του 20ου αιώνα, με επίσημο κατάλογο να περιλαμβάνει 67 αριθμημένες συμφωνίες μεταξύ πολλών άλλων. Τα χειροζόμενα χειρόγραφα δείχνουν και πάνω από 70 και 434 έργα συνολικά. Πάνω από 500 επί της ουσίας σώζονται, και μάλιστα ένας κριτικός μουσικής της Boston Globe, ο Richard Buell, έγραψε: αν και έχει στερεότυπα ως συνειδητά αρμένιος συνθέτης, η παραγωγή του αφημιώνει τη μουσική πολλών πολιτισμών. Πραγματικά, όταν ακούς τη μουσική νομίζεις ότι είναι ένας σύγχρονος πολυπολιτισμικός συνθέτης, με φυσικά έντονο αμερικάνικο χρώμα, και όπως λέει και ο κριτικός στη συνέχεια της κριτικής, τι μπορεί να είναι πιο αρμένικο από όλα αυτά, από τη στιγμή που ο τρόπος που μετατρέπει τα υλικά του σε ένα είδος εξωτισμού, δημιουργώντας μια σιωπηλή, ευλαβική, μυστικιστική, νοσταλγική ατμόσφαιρα, δεν ξεφεύγει πολύ από τα όρια της εθνικής μουσικής και αγκαλιάζει ακριβώς, όπως θα ακούσετε, όλο τον κόσμο. Δεν τυχαίο λοιπόν που ο Τζον Ουίλιαμς εδώ αποφασίζει να διευθύνει σε αυτή τη δεύτερη συμφωνία, που διευθύνει πολύ, τουλάχιστον ηχογράφηση είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έκανε στη δεκαετία του 50 ο Φρίτς Ράινερ με τη συμφωνική του Σικάγο. Ο Χοβάνες δεν είναι ένας οποιοσδήποτε συνθέτης. Εδώ όμως διευθύνει αυτό το πολύ όμορφο Andante con moto από το έργο, παρακαλώ, 132 του Χοβάνες, που μας εισάγει σε αυτό που λέει ο τίτλος, δηλαδή το μυστηριώδες βουνό, και μεταφέρει ακριβώς όλη αυτή την ευλάβεια, τον μυστικισμό, την νοσταλγία και μια σιωπή βαθιά προσωπική. ήταν το πρώτο μέρος από την Συμφωνία Αριθμός 2, το Μυστηριώδες Βουνό του Άλαν Χοβάνες, του Αμερικανού αρμενικής καταγωγής συνθέτη, ο οποίος μάλιστα συνδέθηκε για πάνω από 3 δεκαετίες με μεγάλη έντονη φιλία με τον Γιάννη Σιμπέλιους. Μάλιστα ο Σιμπέλιους ήταν και νονός της κόρης, έδωσε και το όνομά του Ιωάννα Χριστίνα από το Γιάν Χριστιαν Σιμπέλιους στην κόρη του. Και φυσικά ίσως κάποιοι μπορούν να αντιληφθήκαν έστω και αμιγώς την πολύ σημαντική αυτή επίδραση που έχει το ηχόχρωμα της βόρειας, που περιγράφει ουσιαστικά τη φύση της βόρειας Ευρώπης, που τόσο χαρακτηριστικά μαζί με την ομίχλη μπορεί και το μεταφέρει ο Σιμπέλιους στα έργα του, με αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα και την γαλήνια και η αματική επίδραση που έχει ο ήλιος ο Σάκης, μπορεί να έτσι διέλθει από την πυκνή αυτή υφή του σύννεφου και του κρύου, ας πούμε. Αλλά μιας και μπήκαμε στο μυστηριώδες και το ομιχλώδες, θα ήθελα να περάσω σε κάτι που σχετίζεται βεβαίως πάντα με τη φύση και το δάσος, αλλά θα πάμε τη νύχτα. Είναι ένα νυχτερινό στο λόφο του Τζιανίκουλουμ. Είναι ένας λόφος στη Δυτική Ρώμη. Είναι ο δεύτερος ψηλότερος λόφος στη Ρώμη. Αλλά δεν βρίσκεται ένα μέσος παροιμιώδης 7 λόφους δυτικά του Τίβερη. Είναι ένας ιδιαίτερος λόφος όπου εκεί έχει προσέξει ο Ρεσπίγκη, ο Τωρίνο Ρεσπίγκη, μια πανσέλινο να λάμπει στα πεύκα, τα οποία φυτρώνουν πάνω σε αυτόν τον λόφο, και έτσι εμπνέεται να γράψει το τρίτο από τα 4 κομμάτια του συμφωνικού ποίηματος, που είναι ουσιαστικά μια σουίτα με το όνομα «Τα δέντρα της Ρώμης», ή μάλλον «Τα πεύκα της Ρώμης». Αυτή η τρίτη, το τρίτο μέρος αυτό είναι γνωστό περισσότερο για τον ήχο ενός αηδονιού που μπαίνει στο τέλος. Ο Ρεσπίγκη ζήτησε να παιχτεί από φωνογράφο κατά το τέλος αυτού του κομματιού, και θα το ακούσουμε κιόλας. Θεωρήθηκε πρωτοποριακό για την εποχή του κάτι τέτοιο, και πολλοί αντέδρασαν άσχημα. Πώς θα μπορούσαν, θεωρήσαν ότι προσπαθεί να κλέψει εντυπώσεις με αυτό. Στην αρχική απαρτούρα, μάλιστα, ο Ρεσπίγκη ζητά να παιχτεί ένας συγκεκριμένος δίσκος γραμμοφώνου και σε συγκεκριμένο γραμμόφωνο, το οποίο ήταν καλής ποιότητας και μπορούσε να αντιπαρατεθεί με την ορχήστρα. Ήταν το τραγούδι του Αηδονιού Αριθμός 2, για όσους ίσως είναι φανατικοί συλλέκτες, από τον δίσκο Αριθμός Ρο 6105 σε ιταλική έκδοση, που κυκλοφόρησε όμως τότε σε όλη την Ευρώπη από την εταιρεία Gramophone Record μεταξύ του 1911 και 1913. Η παραγωγή όμως ήταν στην Ιταλία αυτού του συγκεκριμένου δίσκου, και ενώ το αρχικό ήταν στη Γερμανία το 1910 και ηχογραφήθηκε από τον Καρλ Ράιχ και τον Φραντς Χάμπε. Για λέω τώρα έτσι για όσους έτσι θέλουν να γυρίσουν ακριβώς στην ιστορία. Είναι η πρώτη εμπορική ηχογράφηση ζωντανού πουλιού που έκανε τρομερή εντύπωση στο Ρεσπίγκη, και βέβαια ήταν κάτι πρωτοποριακό για την εποχή. Μάλιστα ζήτησε να παιχτεί σε συγκεκριμένο pick-up που ήταν το καλύτερο για την εποχή, ήταν αμερικάνικο, σε μια εταιρεία που είχε ξεκινήσει τότε, ήταν το Braunschweig Panatrop. Λοιπόν, και είναι σαφές ότι κάθε φιλάρεσκος μαέστρος και απ' την άλλη σωστός απέναντι στο έργο, όσο και αν υπήρξαν αντιδράσεις, και πολλές φορές αυτό δεν συνέβαινε κατά τη διάρκεια των συναυλιών, τουλάχιστον στις ηχογραφήσεις, το πραγματοποιεί. Εδώ ο Louis Lane με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ατλάντα μας βάζει σε αυτή τη μαγική ατμόσφαιρα των ηχοχρωμάτων ενός βραδινού καλοκαιριού με πανσέλινο. Thank you. από τον Ρεσπίγκι, τον Ιταλό, σε μια σύγχρονη Γαλλίδα γεννημένη το 1990, την Καμίγη Πεπέ, εδώ με μια ήπια παλώμενη σύνθεση για ορχήστρα, μια κατάσταση ονειρικής μουσικής ευδομονίας, τραγουδάει το καλοκαίρι, την ανάπτυξη που φτάνει στον ουρανό, καθώς τα ξύλινα πνευστά, τα χάλκινα και τα έγχουρδα φαίνεται να ανεβαίνουν από τη γη για να τρυπήσουν ψηλά το στερέωμα, για να βγουν στο φως του ήλιου μέσα από την πυκνή βλάστηση που αγκαλιάζει όλη την νέα αυτή ζωή, και να κερδίσουν και αυτή μια θέση πάνω στον κόσμο αυτό μέσα από μια διαδικασία εξαιρετικής ενορχιστρωτικής προσέγγισης, πολύ τρυφερής, εδώ σε μια από τις πολλές ερμηνείες των έργων της σπουδαίας αυτής Γαλλίδας γεννημένης στην Αμιένη, συνθέτριας που μεταξύ πολλών έχουν ερμηνεύσει συνθέτες όπως ο Αλτίνογλου, ο Μίκο Φράγκο, ο Κεν Ναγκάνο, ο Λέοναρντ Σλάτκιν, ο Σίμον Γιάνγκ, Σάιμον Γιάνγκ, και μεγάλες ορχήστρες όπως της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης, του BBC και άλλες πολλές στον κόσμο. Και σε αυτό το σημείο σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώντας τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για αυτή την περιήγηση μέσα στις δροσιές των δασών, στο καταμεσήμερο ενός πολύ έντονα ζεστού καλοκαιριού, όπου ελπίζω οι μουσικές αυτές να έδωσαν και μία αίσθηση σκιερής ανάπαυλας και αναζωογόνησης στους φίλους ακροατές. Μέχρι αύριο, μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια με τα δάση και τα δέντρα της συνθέτριας Καμί Πεπέ.